habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha noofembar waa 4 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah khasaaraha ay geysteen roobabkii ugu dambeeyey ee ka da'ay geeska afrika.
dhinaca badda ilaa iyo rukhaya iyo ilaa iyo lowi cagaan ka warhayna intaa xeebaha magaalada wax roob oo helay ma jiro. roobka ugu badnaa meesha la ilaahdo cabigeeni kalawle ceelgaal ashaado intaa banakee xooluhu badan yihiin buu badnaa wax waxyeela u geysteyna waxaanu maqalay cabdigeedi iskuolkii jiingada ka qaaday dhowr guryo sadaqadaan uu ka dumiyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a saraakiisha milatariga soomaaliya ee gurmadka kaga jira magaalada beledweyne.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee degan gobolka hiiraan sida aad ahay qabteen dadkii ayay ka soo bixiyeen biyaha ka soo badbaadiyeen wayna shaqeeyeen biyowaa u dhaamiyaan wax alla wixii caawimaad u baahano ayba qaba karaan waa qabtaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabno iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qareenka u doodaya shaqsigii fashiliyey faahfaahinta telefoonka oo madaxweyne trump kula hadlay madaxweynaha ukrain ee abuuray in baadhitaan lagu sameeyo madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xisbiga jamhuuriga qofkaasi uga jawaabo su-aalo qoraal ahaan ay kusoo gudbiyaan. qareenkan oo la yidhaahdo mark zaid ayaa boggiisa twitterka ku qoray axaddii in ay ka aqbali doonaan xildhibaan david nune oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddiga sirdoonka kongareska inuu su-aalo uu kusoo gudbin karo qoraal. waxaanu sheegay in qofkaasi su-aalaha keliya ee aanu ka jawaabi doonin ay yihiin in uu sheego amaba ay sheegto aqoonsigiisa ama qofka uu yahay.
saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in isniintan maanta ah ay ciidamada amniga toogasho ku dileen 3 qof oo mudaaharaadayaal ah. sidaasi dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada barakeysan ee karbala kadib markii ay koox isku dayday in ay ka boodaan derbiyada dhismaha qunsuliyadda iiraan. dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay goobtaasi gelinkii dambe ee maalintii axadda iyagoo ku dhawaaqaya iiraan bannaanka karbala weli waa xor. ka hor toogashada ayaa mas-uuliyiintu waxaa kale oo ay sheegeen in dadka mudaaharaadka dhigayay ay sidoo kale tuuriyeeyeen derbiyada oo ay isku dayeen in ay dab ku dhejiyaan qunsuliyadda. in ka badan 250 qof ayaa la dilay tan iyo markii ay bilowdeen mudaaharaadyada bishii hore.
kumanaan qof ayaa maanta ku hor mudaaharaaday bannaanka safaaradda hore ee maraykanku ay ku lahayd magaalada teheraan ee xarunta dalka iiraan si ay u xusaan sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegtay markii koox arday iiraaniyiin ahi ay gudaha safaaradda afduub ahaan ugu qabsadeen 20 qof oo u dhashay maraykanka kuwaasi oo u badnaa diblomaasiyiin. mudaaharaadayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah maraykanka. telefishinka qaranka ee iiraan ayaa baahiyey muuqaalo muujinaya in bannaanbaxyo la mid ah kii magaalada caasimada tahraan ay ka dhaceen dhowr magaalo oo kale oo ku taala dalkaasi iiraan. khudbad uu ka jeediyey caasimada tahraan ayuu taliyaha ciidanka qalabka sida ee iiraan jeneraal cabduraxiim muusabi ku sheegay in maraykanka uu sii wadi doono cadowtinimada uu u hayo iiraan.
siyaasi dimuqraadi doon ah iyo 4 qof oo kale ayaa la dhaawacay kadib markii rag toorey ku hubaysan ay ku weerareen goob dibadbax ka socday oo ku taala magaalada Hong Kong. ragga weerarkan qaaday ayaa waxaa jidgooye ay dhigteen wadada waxaana ay tooriyeyn ku bilaabeen dadkan oo ku sugnaa City Plaza Mall oo ku taala bartamaha magaalada. bannaanbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayaan isbeddel iyagoo mudaaharaadkan dhigayay in ka badan 22 toddobaad. warbaahinta gudaha ayaa warinaysa in qofka weerarka soo qaaday uu ku qaylinayay Hong Kong waxaa iska leh Shiinaha. way si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Ugu yaraan 700 oo qof ayaa dalka Kenya sanad walba u geeriyoota qaniinyada maska. Khubarada dalkaasi ayaa wada cilmi baaris ku saabsan sidii arrintan dawo qiimaheedu jaban yahay loogu heli lahaa. Hawshan ayaa ah mid aad u halis badan maadaama sunta maska ay khatar tahay, laakiin haddii maska suntiisa laga shubo oo dib loo habeeyo waxaa suurtagal ah in arrintaasi ay nolosha dadka badbaadin karto. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay, waxaa noo diyaariyey Jim Randall, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Beth Muwende waa hooyo ay ka geeriyootay gabar yar oo ay dhashay oo 3 jir ahayd. Mas ayaa gabadhan ku dhex qaniinay cariishka ay ku nool yihiin.
She was bitten at night. Around 3 a.m. the child started crying and vomiting.
Waxa la qaniinay 3 habeenimo. Waxa ay bilowday inay ooydo oo ay matagto. Ma aynan ogeyn in uu mas qaniinay. Subaxii markaan soo toosnay ee aan reerka biyo u doonay ayay inantayda weyn waxay ii sheegtay in walaasheed aynay soo toosin.
And on my way back I met my eldest daughter who told me my child is not waking up.
Xarunta dalka Kenya u qaabilsan cilmi baarista masaska iyo kahortagooda ayaa ku dadaalaysa inay soo saarto dawadii ugu horreysay ee sunta masaska looga hortago ee lagu farsameeyo Afrikada Bari. Xaruntan ayaa rajaynaysa in dawadan suuqyada loo iibgeyn doono 5 sano kadib. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Jeffrey Maranga oo xaruntaasi ka tirsan.
The snake we're about to extract venom from, we call it African pafara. This is the most common snake we come across in Africa. And also, it seems to...
Nooca maska aan rabno inaan sunta ka shubno ayaa lagu magacaabaa African buff adder. Waa nooca ugu badan ee Afrika ku nool, waxaana la rumaysan yahay inuu dadka ugu badan uu noocaasi qaniino maadaama uu si fiican ugu dhuuman karo dhulka Afrika iskuna ekeysiin karo dhirta.
Cilmi baarayaasha ayaa daraasad ku sameynaya suntan ay maska ka soo shubeen, kadibna waxa ay ku mudayaan qaybo yaroo ka mid ah xayawaanada wax lagu tijaabiyo sida ariga oo kale. Xayawaanka ayaa suntaasi ka helaya tallaal uu isaga difaaci karo haddii uu masku qaniino. Ilaa iyo hadda dalka Kenya waxaa laga helaa 2 nooc oo ka mid ah daawada lagula tacaalo suntan, waxaanay labadaasi nooc ka yimaadaan dalalka Mexico iyo India. Waxaa jira noocyo kala duwan oo masas ah oo xarunta Kenya u qaabilsan kahortaga qaniinyada masaska ay daraasaad kale ku sameynayaan.
Warbixintaasi waxaa soo diyaariyey Jim Randall, waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Magaalada Hargeysa ayaa dhowaan waxaa laga hirgeliyey mashruuc koronto lagaga dhalinayo ilayska cadceedda ee loo yaqaano soolarka. Mashruucan oo la yidhaahdo Bacaado ayaa waxaa ujeedadiisu ay tahay in lagaga guuro harnaanka tamarta laga dhaliyo mishiinada oo loo guuro kan soolarka ee qoraxda loo adeegsado. Maxamed Cali Mire oo la taliye ka ah mashruucaasi ayaa Caashe Ibrahim Aadan uga waramay sida uu harnaankani u shaqeeyo iyo tirada dadka ka faa'iideysanaya.
Horta solar systemka iyo waxaa la is ogoleysiyey maxay tahay shidaalkii hore oo ay korontadii hore awalba ee la isticmaali jiray diiselka. Marka magaalo walba dee waxa weeye magaalooyin kale dad badan kala customer is badan yihiin. Marka imika masala lasacaano oo kale 6,000 baa dadkaa la siiyaa. Burco uu ka dhaliyay maadaama magaaladu ay ka weyn tahay marka 20,000 iyo waxaasaa laga hadlay dhowr 20,000 Hargeysa dee kama sii badan waayo magaaladu. Magaalada runtii dee magaaladu oo dhan dadkii ma wada haysato, waa wax soconaya marka le dadku daarad badan kuma wada jiraan badankoodu. Marka magaalo walba magaalada ay ka balantay ka customaris badan oo korontada ay siiya.
Dadku maxay ka faa'iideen? Mar kastaba dadku koronto way u baahnaayeen inta heli karta duruuftana u saamaxayso. Iikaada waxaan rabaa marka solar systemkani muxuu ka bedelay qiimaha korontada oo kale? Dhulku waa qaali, muxuu ka bedelay sicirka?
Wuxuu ka bedelay waa laba sidaan u kala dhigaynaayo. Horta qolada maaragtay leh iyagu way ka faa'iideen oo shidaalkii baa ka dhimay maadaama ay qorax bilaashi helayaan oo korontadii laga dhalinayo, halkii naaftada ay isticmaali jireen hoos buu u dhacay. Dadkiina waxoogaa baa laga dhimay imika ilaa imika. Sababaha aan aada looga dhimina waa laba sababood baa jira. Mid waxa weye horta dowladdii maamuli lahayd ee kontrooli lahayd ee regulation wax la yidhaha samayn lahayd meesha ma jiro. Regulationkaas ma uu jiro, hadda un baa la bilbilaabay. Talabaadna waxa weeye korontadu markay soo baxdo waa laba qaybood, meelna way ka soo baxdaa waa laga curiyaa, meelna waa laga gudbiyaa waa la qaybiyaa. Marka nidaamka qaybistii iyo gudbintaas yaa isaguna aada u hooseeyo oo aan farsamo fiican ku dhisnaan. Marka runtii khasaaro badan baa dhaca, golada korotada khasaaro badan baa soo gaara, dabkii ku luba, jidku ku luba. Marka khasaaraha ku dhacay bay dabkii dul saaraan run ahaantii, oo ay sidaasayna weli dabkii aada ugu helin, inkastoo ay helayaan solar ay heleen qoladii dabka dhalinaysay, haddana dadkii wax macnaa saa u badan weli kama ay dilin mooto, wax yar baa baaho, inkastoo hadda qoladan arbacadii furta iyaan waxaan dhimaynaa 100 intii hore.
Markaad fiiriso tirada dadka helaysa korontada hadda iyo markaad fiiriso sicirka, maxaa isbedeloo dhacay?
Isbedel de kalli sicir waxaa dhacay, dadku tee way ku riyaaqayaan marka la yidhaaho solarkii baa maaragtay dadka aad helaysaan waxaa ku jira intii ay dhalinaysay soo qoraxda ay dhalinaysay. Dadku markaa waxay filayaan in laga jibiyo, marka laga jibiyo waxoogaa meelaha qaarkood waa laga tijabiyey, laakiin de weli sidii ay doonayeen maaha. Weli sicirka korontada Soomaaliya waa aada u qaali yahay runtii marka loo eego, laakiin de dadku waxay ku naawilayaan oo ay ku rajo weyihiin, ayna ku faraxsayeen in de technologigan hadda soo kordhay, ayna doonayaan insha allah in ayna filayaan de bismillahi lkarim in laga dhimo.
Xagga awoodda korontada markaad fiiriso iyo dhinaca dabdhalinta, ma lamid yahay kii generatorada caadiga ay dhalinayeen xoog lahay?
Ha, marba inta abay kugu xidhantay lacagta, abay kugu xidhantay marba intaad iibsan kartid waa dhigan kartaa. Marka waaba generatorada walba sii yaraanaya dhamoodka, wax yarbaa laga sii isticmaalaya. Habeenkii ubaa la isticmaalaya, laakiin maalintii o dhan waxaa la isticmaali karaa, qoraxdaasa la isticmaali karaa. Marka mar walba meelaha ugu yaryar waxaa la 50% baa ay faa'idayaan mooto qoladii de dabka dhalinaysa, oo mashiinadii habeenkii uba isheen maalinti o dhanna waxay u shaqayn karaan masal maaragtay qoraxda isticmaalaya.
Marka maalintii oo keliya baa laga macaashaya, laakiin habeenkii marka la gaaro dadka weli waxay u baahan yihiin generatoradii dabka dhalinay.
Habeenkii le qorax ma jirto mooto, yacni qaab kalaa jiro iyadana loo isticmaalo oo la isticmaalo, baateri baa la dhigayaa, maalintii baaterigaasay buuxanaysaa qoraxdii si habeenkii loo isticmaalo. Laakiin runtii baaterigaasa aada iyo aada weli qaali, arrimahan tabarta cusboonaata waxyaalaha weli qaaliga ah waxaa kamid a baateri waa maaragtay aada u jabid.
Marka
qoraxdi bahashan soo qabartaa way jab, aada bay u jabtay.
Qaab dabka lagu kaydin karo ma jirta oo maalintii intay qoraxdii jirtana la isticmaalo ilaa habeenkiina shaqaynaysa ilaa inta subaxii kale laga gaarayo? Qaab dabki loo kaydin karo ma jirta oo dadkii aanay dabka u kala go-in u yaraan?
Way waxaa la isticmaalaya baateriyaasha aad kuu sheegay la isticmaalaya, laakiin waa qaali runtii, baateriyaadu qaali buu yahay. Marka wadamada hore u marayna imika waxaaba la isticmaala baateriyaas ay ka samaysan laga sameeyey maogtahay cusbo laga sameeyey, cusbadaasaa marka kaydinaysa qoraxdii maalinnimadii habeenkiina markaasay sheegaysaa maogtahay dabkii ay bixinaysa.
Marka waa
farsamo qaali ah runtii,
laakiin kuwaasi nalalkii unbay shidayaan, laakiin tusaale kale kasoo qaad frinjeeradii oo kale ma shidayaan, TV-yadii oo kale ma shidayaan, nalalka unbay shidayaan soo
maya waa kuushe wax oo dhan waxay kuu shidayaan lacagtaada horta batteri waxaa leeyahay layrarkii iyo frinjeerka iyo maxaayata TV-yadii iyo waxaasoo dhan waa kuu shidmayaan, waxaas wixii guriga u baahnaayo dhan aasaasiga oo dhan wuu kuu shidmay. Marka laga reebo masalan kuu karisko, de kuu karisko iyo dab badan bay qaadanayan, laakiin de kuu kariska waxaa la isticmaalaa gaas ba hadda la isticmaalaa. Marka runtii gurigii la-a masalan markaad ku jirto iyo xalaale wixii aad guriga halkaa aad baraytan ka isticmaalayso dhan baad isticmaalaysa, adigoo bay kugu xirantay lacagtaad. Waa haddii marka waa laba nooc oo midna gurigaaga aad u samaysan kartaa solar keligii ah oo adigoo aad iska leedooshaday labaatan oo isku wadaya, midna waxa weye systemka magaalada oo dhan si yaad ka mid tahay. Marka runtii de dad badan baaba jiro hadda solarka guryaha saaran hore maxaan qaaligan man anagu mar gura waxa wada iibsan oo 20 sanadood iyo waxayna saaro ugu yaraa
markaguriga
waxaa laga yaaba 4,000 kuna dollar guri inay gariyaan 20 sanadood.
Marka adinku dadkii ma soolaraad u qaybinaysaan mise adinkaa inta meel dhigay oo soolaradii dab ka dhaliya dadkii saako dabka ku siinaya?
Maya shirkaduhu iyaga intay meel dhigaan meelihii de generatorada awalba ay u yaaleen baa loo dhaweynayaa, solar badan baa la dhigaya la goglayaa. Imika mashruucan waxaa weye 13,686 xabood oo solara meel la dhigay. Marka kuwaasaa maaragtay dadkii soo raacaya kuwaas wax loo qaybinaya dadka ma jira, laakiin de qofka isagu doonaya gurigiisa inuu solar gashado de goonuu gashan karaa, lacagtii buu iska bixinayaa, waa loo sabaynayaa, waxaa laga yaaba guriga o dhan ba 4,000 kun inay ku bilaabtaba 20 sanadood una taabanay.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Mire oo khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ugu warramaya Caashe Ibrahim Aadan. Kaad kala socotaana waa VOA.
Roobab xoog leh ayaa ka da-ayay deegaanada xeebaha Somaliland, iyada oo meelaha uu khasaaraha u geysteena ay ka mid tahay deegaanka Cabdigeedi oo waqooyiga kaga beegan magaalada Hargeysa, halkaas oo la sheegay in uu guryo ay halkaasi ku dumeen roob dabayl wata oo halkaasi ka daayay balse aanay dad waxba ku noqon. Warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Warka soo gaaraya V O A da aanu ka helayno deegaanada xeebaha Soomaaliland ayaa ku waramaya in roobab waaweyni ay ka da-een tan iyo xalayto kuwaasi oo maantana sidoo kale subaxnimadii hore ay ku waabaristeen iyadoo weli roobabkaasi ay ku da-ayaan deegaano kamid a xeebaha bariga iyo galbeedka ee Soomaaliland. Ilaa iyo iminka wararka aanu helayno ayaa waxaa halka dhibaatada ugu badani ay gaadhay ay tilmaamayaan inay tahay deegaanada Cabdigeedi oo waqooyi kaga beegan magaalada Hargeysa. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciise oo ah guddoomiyaha ilinta dhexe ayaa iga waramay xaaladda deegaanada Cabdigeedi oo la sheegay in uu guriga ku dumiyey.
Saaka waa nabadgab xalay tole abaara sagaaladii marka ahayd ayuu roobka badda ka soo baxayay soo nagu soo haleeleen deegaanka Cabdigeedi oo maxaa kuraado magaalada Hargeysa 170 kilomitir ka xiga xagga waqooyi ayuu roobkaas ka daayay. Wax khasaara wuxuu geystay walaalo 4 sandaqadood oo maxaa kuraadaa dadkii bergi dhowe duufaantii sagar ay waxyeeshe loo dhisay sandaqadaha uu baabiyey iskuul deegaanka Cabdigeedi ku yaarana saqaf ka qaaday. Waxaa kaloo jira maxaa kuraadaa danab badan oo roobku leeyahay dad xoolo dhaqato xoolihii xare u xareysay in ayuu ku dhacay xoolo aan imika tiradooda aanan si sugan u hayn waxaana ku leeday xaaladda kale aad bay u fiicantay dadkuna aad bay u nabad qabaan roobkuna weli baddu ayuu ka daayay oo ku jira weli. Marka xaaladda aad bay saasay tahay khadar walaalo.
Cabdi, roobku aad sheegtay inuu da-ayo dhinaca beriga Cabdigeedi iyo dhinaca Ceelsheekh ilaa xeebta badda gudaheedaba ka daayaa miyuu dabaylo leeyahay? Waa sidee roobku?
Kiisa ay talo bilaama wax dabaylaamu lahayn laakiin roobkan xalay tole dabayl buu leeyahay ka daaya Cabdigeedi heeriyadiisa Ceelsheekh buu ka soo baxay markaa saasuu soo kacay galbeed Cabdigeedi markuma arayuu roobku ballaaday xilligan kula hadlay roobku badda ayuu roob weyn baa ka daaya un kood badan buu leeyahay deelahay waxaan leenaha nimcaha nooga dhigo isku socodka way shakisan yihiin oo dhulka dooxyo waaweyn baa maro laba dooxo waaweyn baa imika nagu gudano mid onkon layda iyo dooxa layda baradis markaa isku socodku wuu xadidan yahay dad bura way wada jaakilayaano waxay ka taxadirayay daawadkaas waxa dhibaata ka soo gaadho xaaladda imika waa halkan jooga ilaa hoy ugu badbaadi.
Geesta kale Cabdi Cabdilaahi Daahir oo ku sugan magaalada Saylac ayaa isaguna ii sheegay in deegaanada ay ka midka yihiin Ceelgaal iyo dhulka kale ee ku teetan roobab waaweyni tan iyo saaka ay ka da-ayeen inkasta oo uu sheegay in aanay wax waxyeelo a geysanin.
Walaalo, horta dhinaca badda ilaa iyo Rukhayaya ilaa iyo Lowi Cadcoon ka warhayna intaa xeebaha magaalada wax roob loo helay ma jiro. Roobka ugu badnaa meesha la ilaahdo Cabdigeedi kalawle meesha la ilaahdo Ceelgaal Aashaado intaa banake xooluhu badan yihiin buu badnaa waxa waxyeelaha uu geystayna waxaanu maqalay Cabdigeedi iskuulkii jeegada ka qaaday dhowr guryo sadaqadan uu ka dumiyey iyo reer kalowlaadkiisa yaalay halka riigaagtiisa oo uu darab kaga dhacay xoolii.
Roobkaasi wax daadadku rogay weli wax waxyeelaa maydaan maqal idinku ogaalkii
waxyeelaa maydaan roobo waxaa si wanaagsan oo degan u daayo oo nimco ilaahay in nafsiyaha oo saadaashii iyo wixii la sheegay aan ahayna nimcadii aynu naqaanay ma iga ahayd iyo salaada horeday sii jirtay inu ilaahay uga baranaba ahayda duufaan iyo dulmi toona ma ilaahay.
Dhinaca kale xeebaha gobollada bari ee Soomaaliland ayaa iyagana lagu soo warramayaa in ay xalayto ka da-een iyo saakaba roobab waaweyni inkasta oo aan weli lahaynin khasaare inay geysteen iyo in kale. Taliyaha ururka saldhigga degmada Mayd ee ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland taliye Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa ii sheegay in roobab waaweyni ay ka da-een dhinaca bari ee deegaanada Mayd hase yeeshee aanay degmada Mayd iyo deegaanada ku teedsan aanay roobab helin.
Ilaa xalay waa adigu xalay xaggan bariga naga haysta layla meesha waa xabso iyo roobab baa ka da-ay dabeylo xoog leh maa wadan roobab shumaanaha iska ahaa ma garatay xoogu cirka cirku wuu buuxaa waa daruur miya cirku wuu buuxaa mar walba xasanaysa maxaad xoranaya roobkii mar walba xasanaysa maxaad xoranaya ma garat
Ali Faarax Nageeye waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku nool magaalada Berbera waxa uu ii sheegay in roobabkii xalay iyo saakaba da-ay ay ahaayeen roobab waaweyn.
Walaal, cimilada Berbera ilaa xalay ilaa maanta way rooban tahay. Saaki gelinkii hore subixii hore roob weyn oo badda kasoo kacay badan oo muddo yar da-ayay baana helay. Intii ka dambeysana cirku wuu shaqlan yahay oo wuu rooban yahay. ilaa imikaan kula hadlayo unkodka roobka ayaad maqlaysaa laakiin wax turxaano oo dhibaato ama laho dabaylaa. dadku waxay qaateen digniintii idaacadaha iyo warbaahinta looga sii daayay markaa kalluunka ilaa shalay ilaa daraad badda may gelin wixii hore la kaysaday ayuunbaa la isticmaalayaa dadkuna way feejigan yihiin oo berigii dhaweyd duufaanadii dhacay ee ay sakar ka mid ahayd ayaa qalbiyada dadka ku sii sawiran markaa dadku way feejigan yihiin
dhulka roobabku ay ka di-een oo u badan dhul dhinaca telefoonada iyo xogaha laga hayaa ay adag tahay ayaa fiyeedu ay isku dayday in aanu la xidhiino goobo kasta oo ay roobabkaasi ku da-een hase yeeshee inta badan dhulka ayaa waxaa dhibaatooyinka ugu badani ay yihiin dhinaca cimilada oo aanay suuragal ahayn in dadka la helo khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gargaar dhinaca cirka la mariyey ayaa gaaray magaalada bardaale ee gobolka bay oo ay go-doomiyeen roobabkii dhowaan da-ay gargaarkan ayaa waxaa lagu qaaday diyaarado helikobter ah waxaana la geeyey raashin iyo dawo ay qaadeen diyaarado sida gargaar ay bixiyeen hay-adaha deeqda bixiya sida u s aid iyo hay-ado kale magaalada beledweyne ayaa iyadana ilaa iyo haatan ay ka socdaan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ama ay dhahday fatahaaduhu saameeyeen wararka ka imanaya ayaa sheegaya in ay yaraadeen biyihii hase yeeshee ay jiraan xaafado weli aan la geli karin biyaha jiifa oo dartood gaashaanle sare faarax cali waasuge waa taliyaha guutada shanaad ee qeybta 7-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya haarun macruuf ayuu uga waramay doorka ciidanka ee gurmadka magaalada beledweyne
waa mahadsan tahay waa ku salaam maadaadha v o a iyo adigaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed degan gobolka hiiraan saga aad ahay qabteen dadkii ayay kasoo bixiyeen biyaha kasoo badbaadiyeen wayna shaqeeyeen biyo waa u dhaamiyaan wax alla wixii caawimaad u baahano ayba qaba karaan way qabeeyaan waa qabtaan amnigana waa ka shaqeeyaan amnigana waa u taagay
imise qofaad kasoo badbaadiseen ood kasoo saarteen meelaha fatahaadu saamaysa
taasi aan sheegi karaha ilaa 3 maalmood 4 maalmood aan baabuurteena ku guraynin dadka shacabka ah baabuurta milatariga xoogga dalka lagu gurayay ilaa aanana biyaha waa u dhaamilnaa ma garan
waa gart halkeed ugu dhaamisaan oo ay dadku ku sugan yihiin
maana dayadda milatariga anagu intaan la gaarno intaan la gaarno maalintii 3 jeer 4 jeer waxay noqoto waan dhaamilnaa intaan la gaarnaba
waa gartay marka seed isugu dheeli tirtaan shaqadii amniga iyo tan gargaarka inaad isku wadaan
shaqadii amnigana waa haynaa tii gargaarkana waa ku qasbannahay barte ciidamada milatarigu waxay iyagu waa astaantii qaranka soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay si walba inaan meel walba aan ka qayb qaadano aad iyo aad muhiimu
waxaadigana
gacanaan ku haynaynaa ina waa ku fiirinaynaa kakalena gargaar aan ku fidinaynaa
waxaad iga warantaa heerka biyuhu hadda halkee buu taagan yahay xaaladdu waa sidee
wallahi xaaladdu sidii hore maaha inkastoo magaalada burbur badan iyo dhibaato badan oo aada u gaartay oo biyuhu meelaysan gaari jirin ay gaareen oo aad maqlaysay madaxweynaha dalka inuu maxamed cabdulaahi farmaajo ood maqlaydi rayguligaaruhu inuu baaq geedinahay oo maqlaydi madaxweynihii shabelle uu joogo iyo dowladdiisii xukuumaddiisii iyo wareysi wasiirada iyo xildhibaanadii xildhibaano federaalahu way joogaan wasiiro federaalahu waa joogaan adiga hay-adihii oo dhan waa lasoo gurmaday dadka soomaaliyeed way soo gurmadeen waana la shaqeeyo haa waa la shaqeeyo haa shaqadu way socotaa biyuhuna biyuhu aaday magaalada u dhaawaceen meelo waxaba jira aanan hadda la geli karin ay u badan tahay meel meelna waa la geli karaa oo waa la mari karaa ma garan
waa gartay haddii askarta aad tihiin askartu waxay haystaan baabuur waaweyn oo xamuul weyn qaadi kara tasiilaad kale ayaad heli kartaan intii aysan roobabkani di-in oo webigu uusan fatihin maxaad caratuul u samayn weydeen maxaad dadka uga moosi weydeen biyaha
wallahi niga baabuurta waa haynaa dad baabuur aan ku qaadno waa haynaa laakiin caratuur ma samayn karno oo ma haysano baalayaal iyo agabkii caratuur lagu samayn lahay taasi waxaad weydiinaysaa maamulka annagu ciidan aan nahay wixii oon aan isheenu qabato ayaan oo cadabana waa waardiyeynaa wixii ishaynu qabato oo masiibaana inaan waxaan ka gaari karna waa ka qaba karnaa laakiin waxay leedahay maamul goboleed oo madaxweyne leh oo gole wasiiro leh oo gobernatoore gobol leh ayay leedahay hiiraan marka annagu kolleyba ka ciidam ahaan wixii nooga aadan aan qabanaa wixii aan qaba karina maba qaba karno laakiin wixii nooga aadan oo karaamkahayna waa qabanaa
ka soko inaad dadka daadguraysaan wax kale ood ku gargaarteen miyaa jira hadday noqon lahayd raashin hadday noqon lahayd dhaqaale
ha ha ciidanka garaamkeena garaamka raashiinka ah ayaan iska jarnay, waxbaan iska jarnay, dadki waa ku gargaarnay, waa siinay. Maantadaanba qaybta 12-aad gargaar ciidamadu iska soo jareen oo nasoo gaaray. Maantaan bixinay biri kula kalaan bixinayna hadii aan laydmo. Marka waxa waaye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhanna taliyaha ugu sarreeyo iyo kuwa ugu hooseeya waa iyagoo gurmaday ku soo jiraan ma garan.
Waa gartay. Marka hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, hadda xaaladdu waa sidee? Bal iga waran sidaad wax u wadaan.
Xaaladdu way fiican tahay. Guddiyaha shaqeynaya, guddiyaha ganacsiga shaqeynaya, kuwa maamula shaqeynaya, aad iyo aad xaaladdu u fiican tahay. Biyuhuna inay sii dhufkaamaanaan rajaynayna. Laakiin waxa meesha ku jira caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Muslimka, waxaan ku codsanaynaa in xal loo helo, dowladda Soomaaliya inay xal u hesho arrintan masiibada hoos taagan oo sanadka si imaanaysa.
Gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge oo ah taliyaha guutada shanaad ee qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu warramayey Haruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa V O A.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ka hadlaya xaaladda barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho iyo weliba dhallinyaro ku nool xerada Kakuma oo ka shaqeeya soo saarista filimaanta. Dhibaatooyin dhinaca nolosha ayaa lagu soo warramayaa inay la soo dirseen qoysas barakacyaal ah oo ka yimi gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya, kuwaasoo ku sugan xero bannaan oo ku taala duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qaar ka mid a dadkaasi soo barakacay oo barnaamijka Tubta Nolosha u warramay ayaa sheegay in markii hore ay lahaayeen xoolo iyo beero, balse haatan ay baahi soo barakicisay. Daba warbixinna xaaladda dadkaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qoysas barakacyaala oo ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku dandaraysan kaamam ka tirsan duleedka magaalada Muqdisho. Qoysaskan oo siyaabo kala duwan ku soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku soo biiray barakacyaal kale oo halkaasi uga sii horreeyey waxaana haysata duruufo qallafsan oo dhinaca nolosha ah. Xaliime Xasan waxa ay ka mid tahay haweenka ka soo qaxay deegaanka Bariire.
Bariiraan ka soo barakacay col gaajo xamaraan imaanay xamar haddiin imaanay islaana ilaahay noo bixiy intana keentay hungurna sidii loo helo aa loo cunaa addeed casho hesho ma helaysid quraac waa qadi lix saax haddaad cunto casho ma helaysid waa ku seexanaa rafaad dhibaato mashquul ma haysano bac ma haysano ilaahay waa ku roonyaa dhibaataan ku dhex jirnaa caruur waa ila jirtaa todoba cunug waan qabaa waa ila jiraan hunguri la-aan rafaad dhar la-aan gaajaana diloo haysa kii iyo alaabtii waa kasoo tagnayo ilmihiiaaba qaado rabaa alaab ameed qaadi ilmihiiaanba soo qaadne alaab waa laga soo tegay dhar waa la soo dhaafay dharaana joognaa waxaan codsanaynaa bac mashquul hunguri wax kasta oo inagu noo roona
barakacayaashan ayaa intooda badan kuu sheegaya inay ka soo tageen xoolihii iyo beerihii ay tabcanayeen ay nala soo baxsadeen naftooda. Waatan Faadumo Maxamed Sheekh oo wadata 8 caruur ah kana tirsan barakacayaasha soo gaaray duleedka Muqdisho.
Siyad cunuga wataa ani ku 9 odayma elinjiro makaste waxaa u soo barkacni baaho iblaayo ibii la'aan aqso ka barakacni xoolaha qabni beerley ahayn xoolta daaqsaneyn xoolahay waxa barakacni beerahay waxa oradni jidka soo jirni afar caw shan caw jidka soo babariyeen anaka wax la noolal awadani wax awadani dhar ilmaha loo huwa heela dharka ta waxa tagni naftaas soo baxsani in mahasa soo baxsani afgooya nimadni lama caw soo hooyani lama caw go'do soo hooyani ka badadna wax soo lugeeni waxaan nimadna macaane meel macaane leh haday imadni anaka siyad qoos ah macaana nimadni si lu kal wada jiray had hooyad mahasano hungur mahasano dhar mahasano ilmahi waa ahdii ani waa ahranaha halkan korkii fuulo wax uu dabaa ma jiro bi mahasano mashquul mahasano ilma cawdi haday wax loo helo maalinki waa qada dugsi wax loo galay male iskoolka dilagay anigu waa baahiya bi la aanan haas onan dilay safsa u galno bas wax loo iibtay male kunki oo wax loo iibtayna male adib bi ceelashii taw bi iib wal hela bi loo iibtay kunki loo iib lahayn male arurta wax la siiyay male oona jogna walaalyaal alhani caawiyana caawiya
dadka ka yimid deegaanka Bariir ee colaadaha iyo abaaruhu soo barakaciyeen ayaa waxa kamid ah Yaxye Cali oo ka deeriyay xaaladda nololeed ee iminka ku sugan yihiin
Bariiranka soo baxnay markii meesha rabshi wax dagaal ee soo socday waa soo baxnay ilmi iyo aruur wada meesha ka soo arri waxa tagnay afgooyay lu ka iimaanay afgooyay markii lu ka iimaanay dad masaakeen dad oo walaalay meesha ku arri waana soo wadeen waana geeyeen meesha oo albir meeshan kasoo baxnay markii waxaan iimaanay goobta walaahay oo nimo gudoo meeshan kaanti kaamka oo nasar nabi basar lahay meeshan joognay markii meesha soo joognay idan afkeed waa orday waxaan gacantay wiil ma soo galin bii ma haysana masuul ma haysana baa ma haysana meesha rafaad waas ku haysana ilmahan dhan waa nagu rafaadoon shan ilm toban ilm ayaa kala wadtaan dad badan waaye markii dhibaatoysa meeshan kaanti ilaa haddana naga qabtay malaha markii ka iimaanay dad waxa ka iimaanay ada leed qoos sii imaaninna waxaan seen mara bii malaha baad malaha masuul malaha baanad ma haysana inta ku rafaadanahay maalintii dadka waxa la haystay malaha ilmaha waa barteen dhiriga wax la unaa wax iyo haastaan mara hal meel ah unaan bisay
barakacayaashan ayaa waxa haysta xaalada adag oo isugu jira biyaan cunna yari iyo hoy xumo sida uu ii sheegay aba ka tirsan barakacayaashii kol hore ka soo hayaamay deegaanka Janaale
magalay mashaawir mintaan macalla mar hore maayiska barakaanay jannaale maaynisoonka barakaanay dagaal sababtiisa soonka barakaanay dadkan inta degangna dadkanka yar 199 qos waye oo hal meel sinistir kale barakaanay qeyb maayiska batay tuul yar oo tuman degan kanool meel maayiska katay meel siyeed guri ka jir iyo siiska dhudhurudeen iyo intiska degeeda inta waqtigii soo degeenna ilaa billaas ilaa hadda billaad oo gaag 20 kontan iyo naytay lama ash iyo inta la kahaye oo na dhibaato adduunya oo baadiga haysto haga bi la'aan haga unta la'aan haga alaab la'aan haga raashin la'aan haga buush la'aan intaas dhibaato haga daawo la'aan iyo inta kahayte may ku atsaraane had inta ay baasni dhawaayay maamada ayaa markii uu rafaadkaas la ka jiro ayaa inta soo galay ayaa hooga garaab garaab ee buusdiyal ko yarnar ni dhiste ee ka baayaal ko nisi baayaalki in sidan jaa ewer way hadba had ma hadii aad oo roob ko may fidiina banaan addo iyo fidiina ma ala aroortayno ma ala unne dhibaatadaas aan haysatay
ugu dambeyntii Sahra Cabdi oo ah horjoogaha kaamka aan barakacayaashan ku booqday ayaa ka warbixisay dhibaatooyinka ay qabaan qoysaskani waxaana ay hay'adaha samafalka iyo dawladdu ka codsatay in qoysaskan tabaaleysan gurmad loo soo fidiyo
dadkan horta waa 191 qoys waa dad ka soo barakacay shabeelooyinka waa dad u baahan ku yimid qoys waliba soo raacay qoyskiisa oo ku yimaadeen nin walba ninki ka soo horeeyay walaalkiisa soo daba galay waa dad aan haysanin hooy nolol maxay ahaayto waxbarasho musqulo caafimaad minna ma haystaan dadkan waxaan ku codsanaynaa hay'adaha sharafta leh in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaas looga soo jawaabo dowladda hay'adaha sharafta badan degmada intaba waxaan u baahanahay dadkaas in looga soo jawaabo jawaabtaas aan ka bixinay waa ay dhibaataysan yihiin bannaankay ku hoydaan bannaankay ku saxaroodaan bannaankaas ay ku nool yihiin tuugsina hadda warkiisa hadda maba jiro waqtiga waad la socotaa marka dadkaasi roobna waa yimidba cirkii waaka marka dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan in jawaab degdega laga bixiyo ayaan u baahanahay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal warbixin kale oo ku saabsan xerada qaxoontiga waddankaasi kiiniya ku taalle kaakuma way noo soo socotahay markana aynu ku wada nasanno heesta oon jacayl iyo weliba codka fanaanka cabdicasiis iskalaaji heestaasi oon jacayl iyo weliba codka cabdicasiis iskalaaji haddii aynu dhegaystayaal intaasi kagasoo gudubnay islamarkaana aynu barnaamijkeenna tubta nolosha hore ugu sii soconno. Xerada qaxoontiga dalka kenya ku taalle kakuma waxaa ku nool qowmiyada kala duwan oo ay ka mid yihiin qowmiyadda soomaalida iyo weliba kuwo kale oo ka yimi waddanka koonfurta suudaan, kuwaas oo iska kaashada sidai ay u horumarin lahaayeen xirfadahooga dhinaca filim soo saarista iyo weliba warbaahinta. hase yeeshee dhallinyarada ka shaqaysa xirfadahaasi aynu soo tilmaannay ayaa waxaa jira caqabado hor yaalla oo ay ka mid yihiin dhinaca agabka iyo weliba iyaga oo aan haysan ogolaanshihii ay ku howlgeli lahaayeen. haddaba xaaladda dhallinyaradaasi iyo weliba say filimaanta u soo saaraan waxaa warbixintan ku eegaya wariyahayaga cabdicasiis barrow.
xerada qaxootiga ah ee kakuma waxaa ku nool muwaadiniin qaxootiya oo ka soo jeeda ilaa iyo 16 dal oo afrikaana. qof kasta oo xeradan jooga waxa uu leeyahay taariikh xanuun badan oo waddankiisa uga soo cararay, waxaana uu ku taamayaa heegsi nololeed oo ay ugu horrayso goorta uu qaxootinimada ka baxayo. in la wariyo sheekooyinkooda ma fududa oo waxaa maalin walba laga sameeyaa qoraallo iyo aflaan, haddana ma baxaan qisooyinkooda. sababtuna waxa ay tahay duruufo ku xeeran fariinqaadayaashii sidii filim sameeyayaasha iyo saxafiyiinta ay caqabado ku meegaaran yihiin. farxaan cabdi warsame, andrew sanaa iyo uuje waxay ka soo kala jeedaan dalalka soomaaliya iyo south suudan. waa saaxiibo xirfadda iyo noloshu ay midaysay. maalin walba waxa ay qoraan qiso filim iyo sheeko warbaahineed, haddana waxa ay badi ku kaydiyaan buugaagtooda sababtuna waxa ay tahay in maalin uunay gudbin doonaan caalamkuna uu maqli doono. farxaan cabdi warsame waxa uu leeyahay caqabadaha taagani ma noqonayaan kuwa ina niyad jabinaya.
in aan dadka codkooda hooseeyo, codkooda aan kor u soo qaadano oo caalamka nala ka ogaado, oo caalamka ogaado xerada qaxootiga kakuma inay ku nool yihiin wariyaal ay ku nool yihiin, saxafiyiin ay ku nool yihiin, filim sameeyaal ay ku nool yihiin, dad codkooda, dadka codkooda aan kor u qaadi karin, dad codkooda soo bixin kara ay ku nool yihiin. waxaan rajaynaynaa 5 sano oo soo socota haddii ilaahay nafta gaarsiiyo in aan noqono dad hamili oo dadka aan u hadlayna ama aan sheekooyinka ka samaynayno sida annaka qaar kayagaba aan hadda aan joogno raggan saaxiibadooda la shaqeeyay sheekooyinka aan samaynay waddamadooday baa lagu baahiyey caalamkooda baa laga daawaday, caalamka qaarkii baa laga daawaday, waddamadooda laga daawaday. qaar waxaa jira intay halkan sheekooyin aan ku samaynay waddanka laga daawaday oo sida saaxiibkii hadda yar ka hadlayay uujan sheekada u sameeyey oo kale waddankiisi baa laga daawaday, uujan baa laga daawaday sheekadinka u sameeyey barnaamijku inta ka qabtay.
andrew sanaai waxa uu qaxooti ku yahay xerada kakuma 22 sano. halkan ayay kula dhalatay xirfadiisa filim samaynta iyo saxaafadaba. hadda waxa uu leeyahay ma fududa inaad fikir abuurto oo waxaa jira caqabado ku gadaama naftaada oo kaa hor istaagayaba wixii aad samayn lahayd. ma fududa inaad fikir ku hesho halkani si fudud? waxaa ku qabsanaya caqabado badan inaad gaarto meeshii aad rabto. gaaridda deegaanka ayaaba ah dhib. mararka qaar waxaa ku carqaladaynaya xaaladaha jira, sida UNHCR iyo dowladda Kenya inaysan qaxootiga u ogolayn in shaqooyinkan ay qabtaan. waxaadna u baahanaysaa sharciyo ku ogolaanaya inaad samayso shaqada. waxaan halkan ku joognaa tiro saxafiyiina, waxaan qornaa sheekooyin, waxaana ku baahinaa majalada. halkan waxaa ka shaqaysa majalad qaxootiga afkooda ku hadasha, taas ayaan ku qornaa sheekadeena. waxaana maamula hay-adda filimeed
which always publish stories and though it's being owned by one of the international NGOs which is Filmaid.
farxaan cabdi warsame waxa uu aaminsan yahay in qof kasta oo qaxooti ah oo jooga kakuma uu yahay sheeko soconaysa, muhiimadduna ay u arkaan in caalamka lala wadaago.
xerada qaxootiga ayadaa wada sheeko ah. waxaa jira dad ka badan 16 qoomiyadood oo ku nool xerada, mid kastana uu wato qiso gooniya oo ku soo dhacday amaba gebigiisaba ay qaxootigu xambaarsan yihiin sheekooyin. marka waxaan ka nasiib badanaa mararka qaarkood dad kale oo sheekooyinka inay raadiyaan waqti ku qaata, laakiin anaka agtayaday marayaan sheekooyinka oo waa wax aan la noolnahay ama waa wax anaka nagu dhacay ama waa wax qaxooti ku dhacay.
marka laga yimaado sanaa iyo farxaan, haddaba waxaa jira dhallinyaro kale oo qaxooti ah oo halabuurkooda u taagan inay tusaan dunida. Uche oo isagana kasoo jeeda qaxootiga South Sudan laba jeer ayuu bandhig xagga filimada u tagay caasimadda dalkiisa ee Juba, waxana uu kala yimid guulo iyo bilado lagu qiimeeyo aflaantii uu soo bandhigay oo kaalmo wanaagsan galay. Waxaan samaynaa codsiyo dhinaca onlineka ah, meelo kala duwan ayaad ka codsan kartaa oo aflaanta lagu soo bandhigo. Sidaasi darteed sheekadaada ayaad meel walba geyn kartaa. Waa haddii aad taqaan sida loo codsado, shuruudahana aad u buuxiso, taas oo la xiriirta onlineka. Annaga haddii aan nahay filim sameeyayaal, waxaan samaynay isku dayo codsiyo ah. Aniga waxaan ku laabtay Koonfurta Suudaan, waxaana helay abaalmarino sida filimkaygii koowaad oo noqday mid kale kaalinta saddexaad, keygii labaadna waxa uu noqday xagga hagaajinta muuqaalka mid galay kaalinta koowaad. Dhallinyaradan hal abuurka ah ee ku nool Kakuma waxay aaminsan yihiin haddii ay helaan fursado iyo qalab ku filan inay gaarayaan heer sare, laakiin hadda waxay isku arkayaan inay yihiin halyeeye garab waayey, balse waqtiga uu mar u heelin doono. Xerada Kakuma waxaa ku nool dad leh himilooyin kala duwan, balse sida dhallinyaradan uu waqtiga hayo. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Nairobi.
gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa ee haatana qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn ahaynoo guud maraan xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qareenka u doodaya shaqsigii fashiliyey faahfaahinta telefoonka oo madaxweyne Trump kula hadlay madaxweynaha Ukrain ee abuuray in baaritaan lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xisbiga jamhuuriga qofkaasi uga jawaabo su-aalo qoraal ahaan ay kusoo gudbiyaan. Qareenkan oo la yidhaahdo Mark Zaid ayaa boggiisa Twitterka ku qoray Axaddii in ay ka aqbali doonaan xildhibaan David Nune oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddiga sirdoonka Kongareska in uu su-aalo uu kusoo gudbin karo qoraal. Waxaanu sheegay in qofkaasi su-aalaha keliya ee aanu ka jawaabi doonin ay yihiin in uu amaba ay sheegto aqoonsigiisa ama qofka uu yahay.
Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in isniintan maanta ahay ciidamada amniga toogasho ku dileen saddex qof oo mudaaharaadayaal ah. Sidaasi dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada barakeysan ee Karbala kadib markii ay koox isku dayday in ay ka boodaan derbiyada dhismaha qunsuliyadda Iran. Dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay goobtaasi galinkii dambe ee maalintii Axadda iyagoo ku dhawaaqaya Iran bannaanka Karbala weli waa xor. Ka hor toogashada ayaa mas-uuliyiintu waxa kale oo ay sheegeen in dadka mudaaharaadka dhigayay ay sidoo kale tuuriyeeyeen derbiyada oo ay isku dayeen in ay dab ku dhajiyaan qunsuliyadda. In ka badan 250 qof ayaa la dilay tan iyo markii ay bilowdeen mudaaharaadyada bishii hore.
Kumanaan qof ayaa maanta ku hor mudaaharaaday bannaanka safaaradda hore ee Mareykanku ay ku lahayd magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran si ay u xusaan sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegtay markii koox arday Iraniyiin ahi ay gudaha safaaradda afduub ahaan ugu qabsadeen 20 qof oo u dhashay Mareykanka kuwaasi oo u badnaa diblomaasiyiin. Mudaaharaadayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah Mareykanka. Telefishinka qaranka Iran ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya in barnaamijyo la mid ah kii magaalada caasimada Tehran ay ka dhaceen dhowr magaalo oo kale oo ku taala dalkaasi Iran. Khudbad uu ka jeediyey caasimada Tehran ayuu taliyaha ciidanka qalabka sida ee Iran Jeneraal Cabdiraxiim Muusavi ku sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono cadowtinimada uu u hayo Iran.
Siyaasi dimuqraadi doona iyo 4 qof oo kale ayaa la dhaawacay kadib markii rag tooray ku hubaysan ay ku weerareen goob u dibadbax ka socday oo ku taala magaalada Hong Kong. Ragga weerarkan qaaday ayaa waxaa jidgooyay ay dhigteen wadada, waxaana ay tooriyeen ku bilaabeen dadkan oo ku sugnaa City Plaza Mall oo ku taala bartamaha magaalada. Banaanbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayaan isbeddel iyagoo mudaaharaadkan dhigayay in ka badan 22 toddobaad. Warbaahinta gudaha ayaa warineysa in qofka weerarka soo qaaday uu ku qeylinayay Hong Kong waxa iska leh Shiinaha.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Xuseen Barre iyo weliba Caashe Ibraahim Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Saare Axmed Jaamac iyo Cabdinaasir Macalin Saciid.
dhegeystayaasha ku jira xeryaha barakacayaasha gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah xeryaha ku teysan daafaha caalamka waxa ay v o edu la socodsiinaysaa in fikiradooda ku salaysan barnaamijkan tubta nolosha iyo waayaha barakacayaasha ay nala soo wadaagi karaan wixii fikrado ah oo ku saabsan waxay jeclaysteen ee barnaamijka in lagu daro ah amaba barnaamijkan laga gooyo haddaba haddii aad doonaysid inaad nala soo xiriirto nagala soo xiriir emailkeenna voa@somali.com
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waa aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idinla sidaayo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Some witnesses called to testify in the impeachment inquiry into U.S. President Donald Trump this week are defying Democratic lawmakers' request.